Нормально, брат, потихоньку. У меня Казахфильм говорят, ему там костюм примерить. Софа, тихо, да. Творческий кризис, да, его сыкты, ну. Че, если что, да, увидимся, пожалуйста, хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная. Асмана, Асмар. Надо умер с руки, да, штарлы. Ладно, ладно, подружка.
Ебой, подружкасым, подружкасы бар болса, мен туралы айтылмай, да.
Подружкасы жоқ болып тұр сол, брат.
Алдында жартылай біз бүтілке, мен жарып жатамын, бірақ қазір көлеңке. Өзім жалғызбын бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтатын ауым не, түрің не, өзіңнің жауым өзіңде деп. Сен өзіңнің наның тау же, жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа күже, қыздарды мышып, мас күйде жымышы. Алма қалала сондықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша ал анам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің өтен үзес, ертеңге сен білсең. Бүгінгі өзіңді жеңбесең. Не болады сен мен ертең? Не болады сен мен ертең? Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең. Бұл күнде бәріңді төзбесең. Не болады сен мен ертең? Не болады сен мен ертең? Маған айт ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көжасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын дегене. Сен мен жаратқан отбасын кенкелес. Мен таудың да бейіктін. Менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сеймай тақшасы. Ақшасы сен құлсың, ақша мен патшасы. Не деген мен кенсі, ақшасы сен құлсың, ақша мен патшасы. Не деген мен кен дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, на өленге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тіліктесің. Атыңнан үнің келе тілесіп, ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша, ақша деп үйге қашан келесің.
Қалыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Шай қойып қойсаңыздаршы, мен үйге келе жатырмын.